Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser: jeg er på ferie med familien. Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Ukas tilbud hos Spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
En podcast fra Podplay.
Den varme, lyse kvelden i slutten av mai 1991 hadde bydd på en av de sjeldent gode byturene for venninnene Susan og Rebecca. Og nå går de skravlende hjemover i natten. Gatene har begynt å tømme seg for folk. Og de eneste lydene, i tillegg til sine egne glade stemmer, er klikkingen av heler mot asfalt og motorduren fra en bil i ny og ned. Da de runde hjørnet ved North 25th Street, stanser plutselig praten brått. Der, på fortauet, ser de en ung gutt som krabber rundt i bare undertøyet. Da han ser dem, prøver han å si noe, før han faller om. Til alt hell kommer en politibil kjørende forbi. Og Susan stopper den, mens Rebecca prøver å forstå hva det er den unge gutten prøver å si. Han virker helt fortumlet, men hun ser en fortvilt desperasjon i øynene hans. Og hun oppfatter at noe er fryktelig galt. Samtidig med politiet kommer en ung mann løpende mot dem. Han er blond og kjekk, med firkantede 70-tallsbriller. Og han ler lett før han tar tak i armen på gutten. Beklager så mye, dette er kjæresten min, som har drukket alt for mye i kveld, sier han. Og vi drar gutten med seg. Rebecca stirrer på politiet. Men de har allerede kjøpt historien, og er på vei til å følge paret hjem. Men her er det noe galt. Dere må hjelpe den unge gutten, han er jo bare et barn, roper Rebecca etter dem. Men politiet snur seg og sier at dette går fint. Dette har de kontroll på. Susan og Rebecca rusler videre. Praten har stillet. De har verdens verste følelse i magen. Stakkars han unge gutten, mumler de. Tilbake i North 25th Street følger politiet parret tilbake til leiligheten. Helt fram til døra. De står der i noen sekunder, som om de vil bli med inn og ta en sjekk. Men da mannen med brillene sier takk for hjelpen, nikker de med politilua og går. Hadde de tatt den sjekken, ville de ha avslørt en av USAs verste seriemordere. For der inne satt likstanken i veggene. Menneskehjerter lå i kjøleskapet. Og nå var det stakkars 14 år gamle Konrad sin tur. Velkommen til dagens og sesong 2s siste episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
Hei på deg.
Hei på deg. Du er nevropsykolog, du er spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Mm.
Og i dag skal vi snakke om en av dine personlige favoritter.
Ja. Ja, vi har jo gått igjennom mine to favoritter nå, hvis vi skal snakke om det, Samuel forrige gang og nå Jeffrey Dahmer.
Altså, her er det lov å si at dette er the baddest of them all.
Ja, vi har vel spart det verste til slutt, har vi ikke det?
Altså, her er det bare å lene seg tilbake, stålsette seg, for dette blir sykt.
Dette blir sykt.
Aller først, litt mer om Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer ble født I 1960 I Wisconsin, USA. Oppveksten var preget av høylytt krangling mellom en autoritær far og en deprimert mor. Og han slet med å få venner på skolen. På fritiden brukte han mye tid for seg selv, og han syklet ofte rundt I området der de bodde for å samle inn døde dyr og insekter som han eksperimenterte med. Ungdomstida fortsatte trøblete for Jeffrey, og han utviklet et alkoholproblem allerede som tenåring. Da foreldrene skilte seg I 1978, ble han boende med faren, og samme året drepte han for første gang. Og det skulle gå mange år og mange flere drap før han ble tatt av politiet. Som 19-åring sendte faren ham I militæret, og da han ble kastet ut derfra 2 år senere, fortsatte den nedadgående spiralen. Han bodde flere år hos farmoren sin, og drepte minst én ung mann I denne perioden. Da han til slutt også ble kastet ut derfra, var han for første gang helt på egen hånd, I en alder av 27. Dagen etter at han flyttet ut, ble han tatt for å ha seksuelt antastet en 14-årig gutt, og etter å ha sonet ferdig dommen, flyttet han inn I en leilighet I 924 North 25th Street I Milwaukee, hvor han lurte med seg unge gutter hjem fra byen, før han voldtok, drepte, parterte, og noen ganger spiste dem. Naboene varslet politiet om stanken fra Jeffreys leilighet, men han ble ikke arrestert før et offer klarte å flykte sommeren 1991 og fikk varslet politiet. I kjøkkenet hans fant de blant annet 5 avhugde hoder, flere hodeskaller, menneskehjerter og nedfrosset menneskekjøtt. I tillegg til 74 polaroidbilder av parterte likdeler. Jeffrey Dahmer erklærte seg skyldig, men sinnssyk, og fikk en dom på 999 år for drapene på tilsammen 17 menn, seksualforbrytelser og kannibalisme. 28. november 1994 ble han drept av en medfange, trolig som et tilfeldig offer. Han ble 34 år. Ok, Jeffrey Dahmer.
Hvor skal vi begynne?
Altså, her det så mye at jeg tenker at vi kunne lage 3 episoder. Så jeg har cherrypicka litt.
Ja, det bra.
Jeg har plukket de tingene.
Ikke det moro når vi virkelig kan ta de der kirsebæra, og så kan vi ta de fra hverandre og bare...
Jo, det det.
Vi har løst. Ja.
Vi kan bare begynne med hans mor, som har en fødselsdepresjon. Mm. Og den varte jo hele oppveksten hans. Og derfor så var hun ikke til stede for han på den måten som en mor vanligvis
Ja, hun har vel kanskje debutert med depresjon etter barsel, ja. Og så har hun da mest sannsynlig tilbakevendende depresjoner, som ikke da nødvendigvis en barseldepresjon lenger, ja. Men den startet når han ble født da.
Er det noen typiske tilknytningsvansker som kommer av å ha foreldre som deprimert?
Det klart det. De klarer jo ikke å knytte seg ordentlig.
Nei.
De jo ustabile for det første, for de har jo perioder hvor de oppe og går, og fungerer helt vanlig. Og så har de jo perioder hvor de stort sett bare ligger I senga bak gardinene og med døra igjen,
ja.
Hvor du ikke tilgjengelig for barnet ditt I det hele tatt. Sånn at hun har nok ikke klart å gi han det han trengte. Derfor vi så opptatt av å behandle barseldepresjon.
Ja.
Fordi vi vet at det har veldig, veldig stor betydning for tilknytning.
Ikke sant?
Mm, og sunn tilknytning.
Jeg har en dårlig teori basert på det. Det noe med det at det å ha en mor som deprimert og som tar medisiner og som kanskje ikke så tilgjengelig, kanskje du først liksom får nærhet med henne når hun dopa ned og ligger på sofaen.
Hvor vil du henne, Jonas?
Han doper jo ned offrene sine og legger seg ved siden av dem og for å holde på det.
Det masse før det. Men,
det masse før det, ok.
Ja, men jeg tenker jo at ja, at han hadde et savn og at det var noe ved den kontakten, og det jo det som jeg sier at han fikk ikke den nærheten. Og kanskje hun da bare var nær når hun lå nedopa i senga si, og han kunne gå inn på rommet og legge seg stille og rolig ved siden av. Og han har jo også uttalt noe om at han ønsket å ha disse guttene han dopa ned ved siden av seg lenge.
Ja, det det.
Så det betyr jo også da at han mest sannsynlig har blitt regulert på et vis, kanskje av denne faren, på at du får ikke lov å ligge inn hos mamma. Du får ikke lov å være I nærheten av mamma.
Ja, for det vil jeg også snakke om. Og dette tror jeg, det overrasker meg egentlig at vi ikke har pratet om det før, jeg tror ikke vi har gjort det. Men Jeffrey Dahmer beskriver at han kommer fra et hjem hvor moren og faren krangler veldig mye. Og at det påvirket han veldig negativt. Det tror jeg noe som veldig mange kan kjenne seg inn I. Altså enten å være en forelder som ikke klarer ikke krangle foran barna, eller som barn som hvor foreldrene krangler?
De fleste foreldrepar vil jo si at de på et eller annet tidspunkt har kranglet foran ungene sine.
Ja.
Det tror jeg I hvert fall ganske normalt, og så gjør vi så godt vi kan som foreldre og skjuler det for barna, og så klarer vi egentlig ikke det allikevel, for barna skjønner det bare på følelsene vi har.
Ja.
Men hvis det høylytt krangling,
ja.
Og det pågår I hele oppveksten, og hvis barnet ofte forstår jo ikke barn hva det egentlig som blir kranglet om, så de kan jo oppfatte enten faren eller moren som truende, for eksempel, og da blir veldig, veldig redd. Og det å leve opp på den måten gjør at du blir veldig usikker selv. Hva kan jeg stole på? Dette en vanlig relasjon?
Er det også riktig at barn som opplever veldig mye krangling kan utvikle antisosial personlighetsforstyrrelse?
Jeg tror ikke det noen sånn direkte sammenheng mellom det, men hvis man går tilbake I historien til den antisosiale narsissisten som har en hel haug med psykopatiske trekk,
ja.
Så kommer de jo veldig ofte fra en familie hvor det har vært veldig mye uro, hvor det har vært psykisk lidelse, hvor det har vært overgrep, omsorgssvikt.
Ja.
Og du kan jo for så vidt kalle det at hvis foreldrene dine har kranglet I alle de årene som du vokst opp, og mamma har hatt en depresjon, og pappa har kanskje flyktet og gått ut I jobben sin og vært borte flere uker I strekk mens mora ligger deprimert, og så har du egentlig vært utsatt for alvorlig omsorgssvikt.
Ja.
Men det å si at krangling fører til dyssosial personlighetsforstyrrelse, litt tynn.
Litt tynn, ja?
Den litt tynn.
La oss gå videre på litt tynne ting, fordi faren til Jeffrey Dahmer, han kommer med to ting som jeg gjerne vil snakke om.
Mm-hmm.
Han sier at da Jeffrey Dahmer var 4 år, så gikk han gjennom en operasjon for brokk, og etter det så var han aldri den samme. Det mulig?
Kanskje narkose kan påvirke mer enn det vi tror?
Ja. Mm-hmm. Han sa også at...
Nå jeg veldig på tynn is, men ja. det finnes noe forskning. Jeg vet ikke om jeg skal si det, kan godt en av alle lytterne våre bli kjemperedde og aldri tør å gå gjennom en operasjon heretter. Men det noe forskning som sier at narkoser kan føre til alvorlig sinnslidelse.
Oi. Men ja. Det kan I hvert fall ikke være en 1-1 korrelasjon.
For... Det det ikke. Absolutt ikke. Det det ikke. Men du setter hjernen I en tilstand og påvirket av stoff som faktisk kan føre til noe.
Ja.
Men det som ofte kan skje I sånne type operasjonssammenhenger, jo at det skjer noe galt med narkose, sånn at du får pustestopp, for eksempel.
Ja.
Og da får du en skade på hjernen som kalles for en anoksiskade. Det vil si at du får for lite oksygen til hjernen din. Og da får du ofte impulskontrollvansker, oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer. Men du får ikke nødvendigvis noe alvorlig sinnslidelse av det. Men at den faren kan ha opplevd at gutten kan ha forandret seg I 4-årsalder. Det ganske vanlig å forandre seg I 4-årsalder også. Altså I utviklingsstadier. Men at man kanskje sannsynligvis ganske tidlig kunne se at han var avvikende. Det tror jeg jo.
Ja.
Og jeg tror jo det mange ting. Jeg har jo en hypotese om hva det var med han som vi kan komme tilbake til.
Den vi kommer tilbake til.
Ja.
Ok, vi går videre til del 2 av faren til Dahmers forklaring på hvorfor han som han Og det at Dahmer ble utsatt for et overgrep da han var 8 år fra en nabo.
Mm-hmm.
Han sier ikke hva slags overgrep, men bare at han ble utsatt for et overgrep. Det jeg reagerer litt på med det at det jo ikke anmeldt, eller hvis det hadde skjedd med mitt barn, og jeg visste om det, som faren jo åpenbart gjør, så hadde jeg jo anmeldt naboen med en gang.
Tror du ikke denne faren ikke har så mye empati?
Da skal du ha lite empati, altså da skal du ha sinnssykt lite empati.
Ja, Jeffrey Dahmer kommer fra en plass, gjør han ikke det?
Ja, ok. Men så du tror at, men fordi hvis han ble utsatt for et overgrep som liten, og kjente på null kontroll, så kan det gi mening for meg at han har lyst til å ha kontroll I seksuelle relasjoner når han blir eldre, på en usunn måte.
Og at han også da kanskje trekker til menn, for hvis man blir utsatt for seksuelle overgrep fra menn når man liten, så det noe forskning som sier at da det ofte gutter man tyr til I voksen alder, altså man forgriper seg på da. Det kan være en årsak.
Ja.
Ja. Men faren har jo gjort litt mer ting da. Han må jo ha påført Jeffrey ganske mye traumer hvis det stemmer,
Ja.
At det var han som lærte Jeffrey å dissekere dyr
ja.
Når han var liten. ikke veldig greit at du tar med deg sønnen din ut og skal lære deg hvordan du skal dissekere dyr. Hva var vitsen med det da?
Nei, men jeg har lest at han forsvarer seg og mener at det ikke sant.
Nei,
han lærte,
men det
klart
at han vil forsvare seg med det, den faren.
Han sier at han lærte seg å rense bein, fordi faren jo var kjemiker. Og Jeffrey var så interessert I døde dyr. Så han lærte han å liksom rense ben. Jeg vet ikke om det bedre, altså.
Det ikke noe bedre.
Men, det
men han,
det sier.
Jeffrey var I hvert fall interessert I døde dyr og innvoller veldig tidlig.
Ja, og det, men det lurer jeg litt på. Fordi det veldig mange seriemordere som vi har snakket om, som har en fascinasjon med å drepe og torturere dyr, ikke sant? Men det ikke fascinasjonen til Jeffrey Dahmer, sånn jeg har skjønt den. Han interessert I døde dyr, og så han interessert I anatomi og innvoller og sånn. Men hva det?
Altså, når det kommer til hva han sier selv om grunnen til at han spiste innvollene og spiste de forskjellige ting av disse menneskene, så har det jo en mening for han.
Ja, ja, det med på.
Men akkurat de dyra, vi ville jo på en måte kanskje se på det som ganske makabert, men han var jo bare fascinert, sånn som jeg har forstått det I hvert fall.
Ja.
Ja. Og han har jo en eller annen form for underlig fascinasjon av det makabre.
Ja, og død.
Og død, ja. Ja.
Hvorfor utvikler man det? Fordi jeg tenker at man må utvikle det, man jo ikke født med en fascinasjon for...
Nei. Traumene kan da, hvis han har vært utsatt for traumer da.
Ja, men det også noe med døde ting, de kan man kontrollere? Eller?
Nei, men kanskje det hans fetisj, akkurat som Samuel Little hadde fetisj på nakken da.
Ja.
Så hadde han fetisj på døde dyr og innvoller, og ble seksuelt opphisset av det.
Ja.
Så jo det en fetisj som ganske avvikende, kanskje.
Ja, altså jeg skjønner at det urettferdig av meg å på en måte kreve svar av deg, men
jeg har ikke noe godt svar til det.
Men jeg har liksom lyst til å vite hvorfor et ungt barn samler på dyrebein.
Nei, men altså, det tror jeg ikke vi har noe godt svar på, jeg, Jonas. Nei. Altså, når vi går tilbake I historien til de som på en måte ender opp med antisosial og dysosial personlighetsforstyrrelse og psykopatiske trekk,
ja.
Så det med å drepe dyr eller ha fascinasjon ved døde dyr, som på en måte ligger I bakgrunnshistorien til alle sammen.
Ja.
Men jeg tror ikke det noen som har forsket på hva kommer det av?
Nei.
Jeg hadde egentlig koblet det litt til faren, sånn I mitt hode, at denne pappaen har lært han den fascinasjonen, for faren var jo like fascinert av det.
La oss snakke litt mer om denne far-sønn-relasjonen, for det åpenbart veldig viktig. Jeffrey finner jo ut at han homofil veldig tidlig, og det...
Det blir jo ikke akseptert.
Ikke det helt tatt. Nei. Faren jo veldig kristen, og så vidt jeg har skjønt, snakker ganske mye stygt om homofile.
Og det vil si at han snakker jo mye stygt om sin egen sønn.
Hva tror du det gjør med deg da?
Det gjør deg psykisk syk.
Ja.
Og ikke få lov til å være den du og ikke få lov til å gi det uttrykket du ønsker til omverden, at du må skjule deg selv. Det jo bare å snakke med alle de som på et eller annet tidspunkt har kommet ut av skapet. Det å holde på det, å holde det igjen, det hindrer identitetsutviklingen.
Det ikke noe bra. Nei. Han utvikler seg, mildt sagt, veldig skjevt.
Veldig skjevt.
Når moren og faren skiller seg, da blir det stor kamp over hvem som skal få foreldreretten til lillebroren, David. Ingen som egentlig bryr seg så mye om Jeffrey.
Han har vel egentlig ingen nære relasjoner, ingen sosiale relasjoner opp gjennom hele oppveksten.
Nei, det jo også veldig rart.
Ja.
Hvorfor klarer han ikke å knytte nære relasjoner til noen?
Ja, hvorfor tror du han ikke klarer å knytte nære relasjoner, Jonas?
Nei, jeg tror jo fordi han har hatt omsorgssvikt, da. Han har aldri lært seg å knytte nære relasjoner.
Kan det være noe annet?
Det kan være at han har antisosial personlighetsforstyrrelse.
Kan det være noe annet?
Det kan være at folk ikke likte ham på skolen.
Skal vi ta min teori nå?
Ja, vi kommer med din teori nå. Det høres bra ut.
Nei, jeg synes Jeffrey Dahmer ville vel mest sannsynlig passe inn under kategorien gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.
Det har vi ikke snakket om
før. Autismespekter. Alt fra barneautisme og infantilautisme, hvor du har ikke noe språk og ikke klarer å kommunisere I det hele tatt, og ofte psykisk utviklingshemmet. De har du helt opp til veldig, veldig høy IQ, som de som vi kaller for høyt fungerende autister, eller ofte nå blir de kategorisert I Asperger-kategorien.
Ja.
På meg så virker det som om Jeffrey Dahmer har hatt en utviklingsvanske, og det når når du forteller at pappan sier at det var et eller annet I fireårsalderen som gjorde at han forandret seg,
ja.
Så det ofte I 3-4-årsalderen at foreldre når de går tilbake sier at da var det et eller annet som gjorde at jeg stussa. At de forandrer seg som barn. Kvalitativt annerledes tilknytning til det sosiale livet, kan vi vel kanskje kalle det. Altså at de har store vanskeligheter med å etablere sosiale relasjoner helt fra begynnelsen av. Og så har de noen utfordringer med språk og kommunikasjon som gjør at de ofte uttrykker seg annerledes. Der altså blir du også sett på som litt rar og annerledes av de du går sammen med på skolen. Og så klarer de ofte ikke å leke på den samme måten og ta kontakt med barn på den samme måten, for de klarer ikke å leke symbolsk lek, det ofte sånn konkret lek.
Ja.
Og så har de ofte særinteresser, altså en spesiell interesse som de bare opptatt av. Ja. Og hvis du ser på historien til Jeffrey Dahmer, så har han en særinteresse, og det disse døde dyra, og det var det han kunne prate om.
Ja.
Og da det en særinteresse.
Ja.
Og da blir du oppfattet som ganske annerledes enn de du går på skole sammen med. Så da klarer du ikke å knytte deg til dem, for du forstår ikke hvorfor ikke de interessert I det samme som deg, for eksempel. Og de forstår ikke deg. Det flere ting, da. Altså, ja. Det flere kriterier, på en måte. Men det på en måte kjernen I det, ja. Særlig de sosiale vanskene.
Men dette veldig spennende, da, fordi, sånn som jeg skjønner deg nå, så dette grunnen mer til de sosiale vanskene hans enn til de voldelige tendensene hans?
Ja, det tenker jeg.
Så hva grunnen til at han beveger seg fra å være en fyr som utenfor og sliter og har rare interesser, til å bli en fyr som I en alder av bare 18 år dreper en annen?
Si det, du.
Det to forskjellige ting, eller har du noe med den...
Hos noen som har gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, dette gjelder ikke alle. Stort sett de fleste med autismespekterforstyrrelse akkurat som meg og deg, men de forskjell på noen områder I forhold til det sosiale, og strever en del med det selv. Men det noen av disse som har autismespekterforstyrrelse som har svært dårlig impulskontroll, og som har litt avvikende særinteresser, sånn som vold for eksempel, og som egentlig ikke helt skjønner hva de gjør når de skader et annet menneske.
Nei.
At de ikke klarer å sette seg på en måte inn I, det jo det vi kaller for empatiutfordringer da. Men det mer det som kalles for theory of mind. Altså det å klare å skjønne og forstå at en annen person også har tanker og følelser. Det ditt som betyr mest.
Ja.
Det at den andre kan ha andre måter å tenke på, det blir uforståelig.
Ja.
Og da du driftet bare av deg selv og det du ønsker å gjøre uten å ta hensyn til andre og problemer med såkalt theory of mind kan da føre til det da, og jeg tror jo at mye av dette her har vært en del av Jeffrey Dahmer sin oppvekst
ja.
At han har fått en identitetsforstyrrelse han har ikke klart å bli kjent med seg selv han har ikke forstått andre menneskers følelser og tanker
ja.
Men han har jo en del andre trekk, da. Det jo ikke... Altså.
For det på en måte to deler av han, ikke sant? Mm. Det første mordet, for eksempel, som han begår når han 18 år, det på en fyr som tilfeldigvis I byen på det tidspunktet, en 17 år gammel fyr, som han inviterer med hjem, drikker noe øl, røyker noe weed, og så sier han fyren, jeg må stikke, liksom, jeg kan ikke være her lenger. Og så dreper han fordi han klarer ikke å komme på en annen måte og liksom få han til å bli.
Det autistisk. Han hadde ikke evnen til å prøve å overtale denne mannen. Kanskje vi skal finne på noe. Ja. Han visste ikke hva han skulle gjøre.
Men så det rare greiene, som alt det der parteringen. Og...
Ja, han skjønner jo at han kanskje har gjort noe dumt når han har drept da.
Ja, for det sier han jo. Han visste at det var en helt forferdelig ting.
Så da måtte han jo skjule det. Kutte opp delene var vel kanskje det enkleste, mest konkrete han kunne komme på da. Det var lettest å skjule det.
Men han begynner jo liksom etter hvert også å ha sex med lik og sånt.
Ja, han har jo nekrofili også, så han har jo en eller annen form for annerledes seksuell holdning, men de fleste med autismespekter har en helt normal seksualitet, men så det også noen uten autisme som har en veldig rar seksualitet. Ja. Skjønner du hvor jeg vil nå?
Ja, ja.
Ja, og at det ikke nødvendigvis en kobling der, men at han da, i tillegg til da kanskje å ha den utviklingsforstyrrelsen,
ja.
Faktisk også da utviklet en nekrofili eller pedofili, eller altså...
Ja. Han har rett og slett mange greier.
Han var mange greier i kombinasjon da, og det at han da hadde den gjennomgripende utviklingsforstyrrelsen, kanskje da kan være grunnen til at det ble så forferdelig trøblete. Altså, ja. Det blir så forferdelig grusomt, fordi ja. Han da ikke egentlig helt skjønner hva gærent han gjør.
Ja, for det en eller annen total disconnect fra hvordan alle vi andre tenker til hvordan han tenker.
Mm. Og det derfor jeg sitter med en tanke om at her det noe som noen ikke oppdaget.
Ja.
Og i mitt hode så det altså en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse da, som ligger kanskje i bånd der.
Ja.
Men så har jo han utviklet en personlighet som kanskje ikke helt vanlig for noen, uansett om du har det ene eller det andre.
Hvor stor del tror du alkohol av det som på en måte ender opp med å bli problemet hans? Da?
Han kan få en avhengighet som alle andre.
Ja, men jeg tenker også, når du sliter litt sosialt, så helder han jo på en måte alkohol på problemet. For
ja,
å...
men det ikke det vanlige. Du skal jo døve smerten din, du skal jo døve det vonde.
Ja, og
mest
også...
sannsynlig så har han hatt en god del angst i sosiale situasjoner, og det følger ofte med hos personer som har gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. De blir redde i de sosiale situasjonene, for de vet egentlig ikke hvordan de skal oppføre seg.
Ja.
Og så, når de drikker alkohol, akkurat som du og jeg, så blir det litt lettere å lede i rigget.
Ikke sant?
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Dette synes jeg litt merkelig. Fordi etter det første drapet, så det en periode på 9 år, hvor han ikke gjør noe. Han har en sånn drinking and driving dom, og ja. Så har han en blotte seg for noen 14-åringer dom. Ikke sant? Det går liksom litt og litt verre. Mm. Men så i 87, så dreper han igjen i en blackout. Altså han våkner på et hotellrom, husker Stemmer. Ingenting. Det ligger en død fyr ved siden av han. Og så han sånn, ah... Fuck, nå har det skjedd.
Ja.
Her har jeg noen spørsmål til deg som rettspsykolog. For det første, hvordan det mulig å være så dritings og likevel på en måte...
Det går fint.
Og så det andre jeg lurer på hvordan tilregnelighet og sånt på strafferettslige spørsmål når du så full?
Ja, hvis han ikke husker noe av det som har skjedd,
ja.
Så kaller vi det at han har hatt en bevissthetsforstyrrelse. Og hvis du har en bevissthetsforstyrrelse, så du ikke strafferettslig tilregnelig. Men... Han har påført seg det selv
ja.
Ved å drikke alkohol, og da det strafferettslig tilregnelig, selv om du ikke husker.
Ah.
Selvpåført rus, det ikke straffefritak for det.
Nei.
Men bevissthetsforstyrrelse kan du også få, for eksempel ved dissosiativ lidelse. Og dissosiativ lidelse ofte forbundet med traumer. Når du blir utsatt for overgrep, så flytter du deg mentalt sett til et sted som ganske behagelig, og så har du faktisk vanskeligheter med å huske det som faktisk skjer med deg, fordi at du har ikke vært mentalt til stede. Og det et forsvarsmekanisme som gjør at du tåler den situasjonen der og da.
Ja.
Det som trøblete, at den ofte utvikler seg til en forstyrrelse, sånn at du kan gå ut og inn mellom disse bevissthetstilstandene, og da har du en dissosiativ identitetsforstyrrelse.
Oi, wow! Det det mange som prøver å lyve på seg der?
Ja, nei. Dissosiativ lidelse en ting
ja.
Dissosiativ identitetsforstyrrelse noe annet
ja. For litt sånn get out of jail free card, eller?
Ja, det klart at det jo free card hvis du sier at det var egentlig Jakob som gjorde det og jeg, Jonas, ja. Jeg var ikke bevisst ikke sant?
Men jeg bevisst på at han finnes? Jeg vet at jeg har en dissosiativ lidelse
For de som har en dissosiativ identitetsforstyrrelse så de ofte ikke i utgangspunktet klar over at de har forskjellige personligheter som kommer frem Jeg har møtt to
To
i min lange karriere
ja.
Som faktisk har helt distinkte, forskjellige personligheter Men ingenting av dette passer jo på Jeffrey Dahmer
Nei, jeg vet så, det, jeg har kjørt oss ned et blindspor
Ja, du har egentlig det, for jeg vil tilbake til Jeffrey Dahmer
Vi skal tilbake til Jeffrey Dahmer, jeg beklager Noen får klippe dette
For Jeffrey Dahmer, han hadde en alkoholisk blackout
Ja
Det får du når du drikker alt for mye alkohol og får en promille... Ja, høyeste promillen jeg har vært borte I en, og en som fortsatt står på beina, det 4, et eller annet. Da skal du teorien være død.
Ja.
Men en blackout ofte vanlig å få hvis du drikker store, store mengder. Kan godt hende han ikke
jeg tror nok det erindrer for
I det hele tatt.
Ja.
Men han ville ikke fått noe fritak, sånn som du sier, fra, I forhold til hvis de kan bevise at det faktisk han som har gjort det.
Nei.
Via blod eller DNA, for eksempel.
Og det skjønner han nok selv I og med at han kjøper en stor koffert, ja. Putter like en koffert.
Og der ser du den der konkrete måten å løse dette her på.
Ja.
Hva gjør jeg nå? Han kunne jo bare stikke av.
Men altså, Jeffrey Dahmer, det som overraskende for meg at han beveger seg såpass langt ut I noe som fremstår mer og mer psykotisk.
Mm.
Fra å ha en obsession med å samle på ting fra folk, som sjukt nok I seg selv, til å begynne å ta disse bildene av mennesker som han har liksom kuttet av hodet og lemmer og sånn, til å begynne å dyrke dette som en slags sånn sekt, til at han begynner å sette på skrekkfilmer når han har med offrene sine hjem. Dette vet vi jo, fordi han ene klarte å rømme. Og da satt han I sånn transer, tok på seg gule linser for å ligne på han ene som driver med sånn mind control, for det tror han plutselig at han kan gjøre.
Da snakker vi psykisk sykdom.
Nå det noe som rømmer, ikke sant?
Absolutt.
Og når han begynner å liksom drille hull I hodet på disse menneskene og helle inn salpetersyre, altså en hjemmesnekra.
Lobotomi.
Ja, for å få det I en sånn zombie-tilstand hvor han kan ha de levende.
Og hvor han kan gjøre det han vil med de over lang, lang tid da.
Ja.
Mm. Han skjønner jo egentlig at det han gjør gærent og at ikke de vil fortsette å være hos han.
Ja.
Hvis ikke han på en eller annen måte gjør noe som fører til at de faktisk fortsetter å være der.
Men ikke sant, det den ene delen av det som... den nærhetsdelen som at han ikke vil de skal dra, ikke sant? Så han doper de ned. Da tenker jeg med en gang på forholdet hans til moren hans, at hun kanskje var dopa ned og han trenger nærhet og sånn.
Den nærheten han fikk av den mammaen, det var når hun da på en måte var så alvorlig deprimert at hun ikke klarte å en gang holde rundt ham, så blir jo det det som trygt for ham. Og at han prøver å gjenskape den, kanskje.
Men så kveler han de jo også, da. Fordi til slutt så skjønner han kanskje at de våkner.
Ja, men de vil jo ikke være der. De vil jo gå. Stort sett, alle de fleste skjønner jo på et eller annet tidspunkt. Her kan ikke jeg være. Og da, hans måte å holde på de jo å drepe de.
Vi må også prate om
veldig konkret tenkende.
Kannibalisme.
Ja. Det handler noe om at han ville ta inn noen av de personene, sånn at de faktisk ble en del av han. Og at de kunne leve I han. Kannibalisme har jo egentlig en ganske lang historie, og flere grunner til at for eksempel I Afrika, det jo derfra vi vet mest om det, blant annet I Kongo. En av de stammene, den høvdingen her, han spiste jo de menneskene som, fordi de hadde spesielle egenskaper, som da denne høvdingen skulle tilegne seg ved å spise de.
Ja, så det en måte å på en måte beholde...
Beholde de egenskapene og tilegne seg de egenskapene uten at du på en måte har ifra naturen sin side, da.
Det noe utrolig trist, litt sånn Ed Gein over det.
Ja. Men samtidig så det jo det en eller annen sånn tanke der om at du har en eller annen form for egenskap som du mangler. Kanskje Jeffrey da tenker at hvis jeg spiser av disse menneskene her, så tilfører jeg da den egenskapen til meg, sånn at jeg blir på en måte hel. Kanskje det var hans måte å prøve å reparere seg selv på.
Ja.
Han har kjent på den avvikenheten sin hele livet.
Ja.
Og så finner han da I disse guttene gode egenskaper som han godt kunne tenke seg å ha. Og så da det konkrete han gjør, da å spise det, og tenker at da tar han det opp I seg ved å spise deler av dem, da.
Men han har heldigvis litt selvinsikt, da. Mm. Fordi når han blir tatt til slutt, så først så spør de jo om han glad for at det nå slutt, at det nå over. Da svarer han nei. Han skulle gjerne fortsatt. Det ga han energi, og det var spennende. Men han sier også at han burde nok bli værende I fengsel. Fordi hvis de slipper han fri, så kommer han bare
kommer
til å begynne på nytt.
Kommer han bare til å gjøre det på nytt igjen.
Ja, men jeg lurer på hva du tenker om at han... fordi han blir satt på isolasjon, fordi de tenker at han kommer til å bli drept hvis han blir satt over I general population.
Mm-hmm.
Men så ber han om å bli det selv.
Dødsønske.
Ja, du tror det?
Ja. Han tenkte han ville ikke klare seg i fengselet uansett. Han fikk jo ikke leve livet sitt sånn som han ville.
Nei.
Så jeg tenkte at han visste veldig klart at de kommer til å ta livet av meg.
Ja.
Takk, da får jeg det som jeg vil. Selv om han aldri ga noe uttrykk for at han var suicidal eller ønsket å ta livet sitt, så tenkte jeg at det hans konkrete måte å tenke at det den løsningen jeg velger.
Ok, for en gang skyld så føler jeg at her nabotesten mye enklere. Fordi hvis det lukter råttent kjøtt fra naboen din,
så vil du begynne å lure på hva dette her.
Yes, her kan du være sikker. Dette ikke bra.
Og hvis du har lukta sånn som mus som ligger i veggen og råtner lukter,
ja.
Og hvis det begynner å lukte det, og det ikke noe tegn på at det kan være noe mus eller råtter rundt omkring, da bør du gå opp et lys for deg.
Jeg kom hjem en gang, så hadde sikringen gått på kjøleskapet. Jeg hadde borte i 3 uker. Altså fryseren.
Ja,
det var takk bare, og farvel. Yes.
Yes, det lukter ikke godt.
Nei, det helt jævlig.
Så denne naboen hadde vi vel mest sannsynlig kjent lukta.
Han hadde vi lukta lunta på, ja.
Ja. Og så var han jo ganske annerledes. Jeg ville jo kanskje sett på han som en litt sånn unnvikende fyr som kanskje ikke møtte blikket mitt når jeg gikk ut døra. Jeg ville jo fått noen tanker om at han har det kanskje ikke helt bra, eller han er ikke helt som oss.
Nei.
Det aldri noen som har sagt at Jeffrey Dahmer har autismespekterforstyrrelse, altså, og det helt min...
Det groundbreaking.
Det bare min teori. Så det kan stemme, men vi vet jo ikke det.
Nei.
Nei.
Jeg synes jo også at selv om det han gjør er helt sinnsvakt, så... Går det an å kjenne seg igjen i det der...
Ønske om nærhet.
Ja, det synes jeg egentlig.
Men ønske om nærhet, ønske om kjæreste, ønske om det å ha noen å dele livet med, da. For det er jo noe han har sagt at det ønsker han seg. Det kan vi jo kjenne oss igjen i alle sammen.
Altså, jeg synes vi skal runde av sesong 2, jeg, med å si at det går an å kjenne seg igjen i Jeffrey Dahmer sitt ønske om nærhet. Det blir ikke mer på innsiden av psykologen enn
det. Nei, det gjør faktisk ikke det.
Så med det, så er det jo egentlig takk for sesong 2. Men vi har en liten bonus som kommer om
veldig
en
bra.
Uke.
Det har vi.
Fordi vi hadde en livepod på Halloween, sammen med Sara Høydahl fra Forsvinningsfredag. Der analyserer vi 2 psykohoder som gjorde grusomme ting på Trick or Treat. Det er live fra Nye Scene i Oslo,
ja.
På opptak. Og så kan vi også få lov å si at det kommer flere episoder på nyåret. Det blir i hvert fall 10 episoder, og så blir det en liten spesial.
Ja, dette blir moro.
Tusen takk for sesong 2. Hvis du likte episoden, så håper vi at du vil gi oss en god rating på Spotify, eller podcast, eller der du hører på podcast. Takk for i dag, Susanne.
Takk for oss i dag, Jonas.
Og takk til deg som har lyttet på.
Podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90 og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.